ورر كسليس الحقيقة ذا كلا سعوه استا اف ام عدك قبل كبقوي بري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتو عانا ونكسان لقيستيال قوضو بدا وراركان ادون كواهين وحاكم دا نين قاريسا قبض كفر حميهي هو الباتن سنو حبسي اللو حكمي سير دعاف مات كدلك وبلابي ستلال سعونا ايه انكبادن صدح بلود وبلشد الوبر تلماميات سنة يريز الوسارة سوماليو والغو دو انو صوحرو شركة عرقتي ودا قائي معات كهيريتيج صباح وناكسن رجستيال انت سواقار كم يدا قد بدا وراركي غوغو وين وصباح النمو تلادا تاريخ دنا يكو بيغنت افريتا وانك بيشل بيتمنا الله بدا كوني لباتني كو قد بدا سي يكو وكله وفافاسن كسولو هذا وسارة دعاف مات كي يدل كان كي يا يالغو هذا إن يدا فرطو ورلا تلال او قادنا يا مدو بغل عشاء كاس او لغا فولين دونو قودهان او دنكا arintan ayaa timid kadib markii uu hoos u dhac ku yimid bixinta talaalka ka dhanka cudurada kala duwan waxa ololahan sameyn doonta waaxda talaalka qaran ee NVIP iyo sidoo kale ayadoo oo taageero ka helaysa hay'adaha kale ee ka shaqeeya arimaha caafimaadka talaalkan ayaa waxa lagu bartilmaameed san doona caruurta hooyooyinka uurka ah iyo kuwa aan weli iyagu dalmada joojin oo aan fursad u helin in la talaalo tan iyo markii uu dilaacay cudurka COVID-19 hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa laga soo xigtay in 6 bilood ee ugu horeeyay sanadkii 2020kii 5% uu hoos u dhacay talaalkii lagu la tacaalay cudurada ay ka mid tahay jadeecada ee laga fulinayay wadamada dunida waxaa tani loo aaneynayaa caabuqa corona oo dagaalka dawladuhu ay kula jiraan iyo sidoo kale dadaalka ay ku bixinayaan wax ka qabashadiisa ay carqaladeysay la tacaalida xanuunada kale sidaas darteed ayaa dawladdu waxay sheegtay inay ku dadaalayso xeebaha dhanka caafimaadka bulshada ka horumarinaya oo talaalka uu koowkayahay waaxda dacwad soo oogida ee dalka ayaa sheegtay in xukun xabsi oo 20 ah la saaray nin lagu magacaabo Yuusuf Iimaan oo loo haysto inuu faraxmeeyay gabadh ay da'deedu ahayd 15 jir. Dhacdadan ayaa waxaa laga soo tabiyay ismaamul goboleedka Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari. Qoraalka ay waaxda soo bandhigtay oo ay ku baahisay barteeda rasmiga ee Twitterka ayaa waxay muujinayaa in xukuumanaha oo gabadha dhibaateeyay xilli ay u socotay xero kadib markii ay ka mid noqotay qoysas ku barakacay dadka ninka Yuusuf lagu magacaabo ayaa gabadha u sheegay in uu mooto ku qaadayo si uu xerada u geeyo hase ahaatee dugdugleyda ayuu si xawli ah u kaxeeyay isagoo inteeda waa inantaasi geeyay meel duur ah kadibna halkaa ku faraxumeeyay saraakiisha dacwad soo oogida ayaa maxkamadda u sheegay in ninkan kadib markii ay gabadha uu faraxmeeyay uu ku khasbay in ay iska nadiifiso waxyaabaha uu dhibaatooyinka u geystay waxaa sidoo kale dhacdadan maxkamadda geeyay sarkaal lagu magacaabo Victor oo isagu ugu dambeeyay ku guuleystay in eedaysanaha la duldhigo ilaa 20 oo xabsi ah xogeyaha maamulka sare ee wasaaradda caafimaadka ee dalka Dr. Mercy Manangangi ayaa waxay sheegtay in heer wanaagsan ay marayaan dhaqangelinta adeegyada caafimaadka guud ee loo yaqaan UHC barnaamijkan oo ka mid ah qorshayaasha ugu waaweyn ee maamulka talada dalka ayaa Jubilee ayaa waxaa looga gol leeyahay in dhammaan dadweynaha ay helaan adeegyo caafimaad oo tayo leh waxa ay xogayuhu sidoo kale sheegtay in sanadkii hore ay aad u adkayd in bukaanka uu helo daryeel caafimaad oo tayo leh qarash ahaanna uu awoodo balse hadda ay xaaladaasi isbedeshay waxay rajo wanaagsan ka muujisay in si buuxda loogu guuleysan doono barnaamijkan UHC shalay ayay ahayd markii dunida looga dabaaldegay maalinta caalamiga ah ee daryeelka caafimaadka
89.5 Star FM Galgaduud
saacadaha soo socda ee maanta ayaa la filayaa in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Orooble iyo wafdi uu hoggaaminayo ay ka anbaxaan magaalada Muqdisho iyagoo ku sii jeedaya dalka Djibouti. Ujeedka safarka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee dalka Djibouti ayaa lagu sheegay xirisoo xidhitaanka shirweynaha macadka cilmi baarista Heritage kaas oo ah madashi afraad ee aragti wadaaga oo shalay ka furmay magaalada Djibouti ee caasimadda jamhuuriyadda Djibouti. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Orooble ayaa la filayaa inuu khudbad ka jeediyo xiritaanka madasha, waxauna sidoo kale la kulmi doonaa qaar ka mid ah madaxda lagu casuumay dooda oo iyagu uu qabanayo macadka cilmi baarista iyo aragti wadaaga Heritage. Kulanka uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya soo xirayo ayaa waxaa sanadkan looga hadlayaa xasilooni darada ka jirta dalalka geeska Afrika, waxaana shalay jirtay dood dhex martay madaxda Soomaalida ee ka qayb galaya shirweynahan. Madaxweynaha dalka Djibouti ayaa shirka gudoominaya. Wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdulaahi Abuukar Xaaji Cabdulaahi Carab iyo wufdi uu hoggaaminayo ayaa magaalada Dubai ee waddanka isutaga Imaaraadka Carabta waxay kaga qayb galeen shirka dib u heshiisiinta arrimaha waxbarashada caalamka ee Global Partnership for Education. Shirka waxbarashada Soomaaliya ay ka qayb galayso ayaa waxa uu wasiirku kulamo gooni-gooni ah la yeelan doonaa amaba uu iraahdee mar horeba uu la yeeshay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Tanzania, madaxweynaha hore ee dalkaasi Tanzania oo asagu ka mid ah madaxda sanduuqa caalamiga ah ee iskaashiga waxbarashada iyo agaasimaha waxbarashada Bangiga Adduunka. Waxaana uu kala hadlay sidii waxbarashada Soomaaliya looga gacansiin lahaa iskaashi dhowna ay u dhex mari lahaayeen daneeyayaasha waxbarashada caalamiga iyo dowladda Soomaaliya. Shirka oo ay soo qaban qaabisay hay-adda Dubai Cares iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa ujeedadiisu tahay in la soo bandhigo fursadaha ay bahda waxbarashada caalamiga ah ku kaalmayn karaan wadamada waxbarashadoodu ay hooseyso, gaar ahaan baahiyaha waxbarashada ee ka jira dunida saddexaad iyo sidii ay daneeyayaasha caalamiga ah uga doodi lahaayeen dib u habaynta waxbarashada caalamiga ah. Iyadoo deegaano badan oo dalka Soomaaliya ka mid ah ay ka jiraan baahiyo dhanka biyo la'aanta ah oo ay sababeen abaaraha ku dhuftay qaybo badan oo dalka ka mid ah, ayaa qaylodhaan dhanka biyo la'aanta ah waxay ka soo yeeraysaa magaalada Buur Hakaba ee gobolka Bay. Xogeyaha maamulka degmada Buur Hakaba ee gobolka Bay oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin wuxuu ka bixiyay abaaraha ka jira deegaanadaasi. Waxa uu sheegay in abaar ba'an oo biyo la'aan sababtay ay jirto, isagoo baaq u diray maamulka Koonfur Galbeed dowladda dhexe iyo hay'adaha.
Abaarta wal badan ayaa ka saameeyay degmada dhanka xoolaha ee Birka Bayan. Biilaan hadda booyada la jeeyay, booyadoogii iyo eelalkii wax qaadayaan, bilad ka sheenayaan, xoolahii ee Birku baabeen. Dadkii baa markuu biilaan ka dhamaayay hay'adda booliyaagii, iyada dhabanka jir abaar wiinka ka jirta baa hadle. Markuu kulay ilaahay ha deer walaalna insha Allah. Maamulka wal badan shirree waalidi, wal badan dad badan imeelo qeyl dhaaman asoo bini. Kulay insha Allah ilaahay ha deer ilaana walay oo kii dhiyaa kun sini kowiyina markuun ilaahay xilay wal ku sugahay kasoo koob dawladda wal ku sugahayeedo caalamiga dawladda Koonfur Galbeed iyo dawladda federaalka dhamaan may baageen dare in degmada Buur Hakaba ee in liidito abaar baahsan ka jiraan, may ka fadaane heedo samfalka dhamaantiyo, may baagan ka daraane in jaaludo ka jeedan deegaanka degmada Buur Hakaba ka jeedan dhamaantiyo, may in daraane in degmadiisi la ku hormaliyi lahaay in farjo ha galan abaarowna gurmuta kala deeran. Yani wal badan abaar badan wadanka mareen dan leeme dhamaan Koonfur Galbeed intee ka jeed in gacan ka jeesidan abaaroo hadda jiraan, khaasatan reer Buur Hakaba meelana dadka walaanyo shakhroony in hal garab istaagan gurmud degdeg ah maadaama ay u baahanyeen caawin iyo u baahanyeen safarka diinka dambooy bay dhaw seedan yahay tii doomiya gobolka la kulmay helbanada ka jeedan deegaanka Buur Hakaba ka jeedan ya la kulowni kohortiya injineerin ahan indiri injineeridii meeli aragan qiimaya in airport nagadaas wal fiiri airportkii nagade qarashaad ki imeeli lugu hol gal lahay qaar xataa dowal helay qaar dhaman kulli mar dhow may falaanay in Elborg Buur Hakaba ka hirgeli doon hobi ilaahay insha Allah.
xogeyaha maamulka ee magaalada Buurhakaba iyo codkaas ee gudiga doorashooyinka heer maamul goboleed ee Jubaland ayaa ku dhawaaqay in la qabanayo doorashada 14 kursi oo kamid ah kuraasta golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee deegaan doorashadoodu ay tahay Jubaland qoraalka soo baxay gudiga ayaa waxaa lagu asteeyay kuraastan doorashadoodu la qabanayo kuwaas oo ay doorashadoodu ka dhacayso magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada hoose ahna caasimada Kumeelgaarka ee maamulka Jubaland waxaana kuraastaasi 14ka la qorsheynayaa in maalmaha soo aadan ay doorashadoodu dhacdo kuraasta la sheegay in dhawaan la qabanayo ayaa waxaa kamid ah kursiga lambarkiisa uu yahay 28 oo hadda uu ku fadhiyo Cabdullaahi Maxamed Aadan Shaacir kursiga 82 4 sano ee lasoo dhaafay uu ku fadhiyey Xamse Sheekh Xuseen Culow kursiga 93 oosna ku fadhiyey wasiirkii hore ee diinta iyo awqaafta marna soo noqday xanaanada xoolaha Sheekh Nuur Maxamed Xasan kursiga 107 oo ay ku fadhido Xaawo Maxamed Aadan kursiga 108 oo ku fadhido waa ku fadhiyo Maxamed Cali Umar sidoo kale kursiga 111 oo ku fadhiyo Maxamed Nuur Iftiin Shambara kursiga 113 oo ku fadhido ama uu ku fadhiyo wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Maryan Aways Jaamac sidoo kale kursiga 114 oo 4 sano ee lasoo dhaafay uu ku fadhiyey Cabdulqaadir Maxamed Cismaan kuraasta kale doorashadoodu dhacayso ayaa waxaa kamid ah kursiga 118 oo uu ka geeriyooday wasiir ku-xigeenkii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Saqar Ibraahim Cabdalla waxaa kale oo kamid ah 120 waa kursiga 120 oo ku fadhiyey Cabdulqaadir Sheekh Cali Ibraahim Baqdaadi oo mar soo noqday wasiirka diinta iyo awqaafta iyo wasiir dowladaha madaxtooyada sidoo kale kursiga 126 oo 4 sano ee lasoo dhaafay oo ku fadhiyey Maxamed Xasan Idris oo kamid ah xildhibaanada iyagu Soomaaliya ama golaha shacabiga kursiga 104 oo sidoo kale ay ku fadhida Sahra Jaamac Cali oo Sahra Qorsheel kursiga kale ee 203 oo hadda uu ku fadhido Sahra Xaaji Xuseen Cali iyo ugu dambeyn kursiga 217 oo ku fadhiyo Xasan Cabdi Ismaaciil 14kaas kursi ayay Jubaland sheegtay inay dhawaan qaban doonto doorashadooda ugu dambeyntiina dowladda Shiinaha ayaa waxay soo saartay digniin ay u direysay Mareykanka iyadoo xukuumadda Washington ay ka dalbatay inay meesha ka saarto xayiraadaha ka dhanka ah xukuumadda Beijing wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Shiinaha ayaa ku hanjabtay inay si adag uga falcelin doonto cunaqabateynta Mareykanka oo ku bartilmaameed sanayo ee ah mid aan laga fiirsan dhowaan ayay ahayd markii Mareykanka cunaqabateyna ku soo rogay shakhsiyaad iyo sidoo kale waaxyo lala xiriirinayo xadgudubyada ka dhanka xuquuqladanaha xukuumadda Beijing lagu eedeynayo inay geysatay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha ayaa waxa xayiraada ku tilmaamay mid aan la aqbali karin waxaana uu xusay inuu Mareykanka kula talinayo in sida ugu dhaqsiyaha badan uu uga laabto go'aankaasi uuna joojiyo faragelinta arrimaha gudaha ee dowladda Shiinaha